sākumā tikko mēs šo te pakalpojumu ieviesām, tad velosipēda reģistrācija ir brīvprātīga, tad, protams, tas cilvēku interesi bija vislielākā. Tad gada laikā kaut kurā tika piereģistrēti apmēram vairāk kā 10 tūkstoši velosipēdi, bet šis process, protams, katru gadu turpinās un vidēji, nu, skatījāmies pagājušajā gadā apmēram 7 tūkstoši velosipēdi piereģistrēti šogad, līdz šim te augusta vidum ir jau vairāk kā 5 tūkstoši velosipēdi reģistrēti. Tā kā tie divi ieguvumi tādi galvenie. Pirmais ir no preventīvi, ja redzams, ka uz velosipēdi ir šī te uzlīme, mēs pieļaujam, ka varbūt tās arī tie, kas nodarbojās ar šādām te nesmukām lietām kā velozādzības, ka viņi redzējis, ka nu, šo velosipēdu nevajadzētu zakt. Un otrs ir, ja šie te velosipēdi ir nozakti un pēc tam policija atroda, viņiem ir vieglāk identificēt īpašnieku un atdot likumīgajam īpašniekam velosipēdi, jo bieži vien ir, ka mēs redzam, ka sociālajos tīklos policijas sludina, nu, vai kāds var atsaukties velosipēdi īpašnieku, ka ir atrasts velosipēdi, bet nu, nav zināms īpašnieku, tam viņu atdot. Ja velosipēds ir reģistrēts, tad īpašnieku atrast nav nekāda problēma.